në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veçojmë. Kapiteni anijes amerikane Richard Phillips është liruar me urdhër të presidentit Barack Obama. Shtetet e Perëndimit u sugjerojnë shtetasve të tyre të mos udhtojnë në Tajland. Kryeministri i ri Izraelit Netanyahu bisedoi me liderin palestinez Mahmud Abbas. Në pjesën tematike trajtojmë procesin e decentralizimit në Kosovë, gjendjen e banorëve të kampit të fushës së pajtimit si dhe procesin zgjedhor në Maqedoni. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të edicionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Washington. Presidenti Barack Obama ka deklaruar se është i lumtur pas lirimit të kapitanit amerikan, të cilin e kishin rrëmbyer kusarët somalezë dhe ka bërë thirrje për të intensifikuar luftën kundër tyre në këtë rajon. Jam shumë i lumtur që kapiteni Richard Phillips është liruar dhe gjendet i sigurt në anijen amerikane, ka thënë presidenti Obama. Siguria e kapitenit ka qenë preokupimi ynë kryesor dhe lirimi i tij është lehtësim për familjen dhe ekipazhin e anijes, ka theksuar Obama. Lirimi i kapitenit Richard Phillips është bërë mbrëm me urdhër të presidentit Obama pasi ishte konstatuar se jeta e kapitenit ishte në rrezik. Bangkok. Armata tajlandeze ka përdorur gazin lotësjellës dhe ka shtënë ajër për të shpërndar demonstruesit, të cilët ishin mbledhur sot në mëngjes në qendër të Bangkokut për të protestuar kundër qeverisë e cila dje shpalli gjendje të jashtëzakonshme në kryeqytet dhe rajonet rreth tij. Të paktën 70 vetë janë lëmduar gjatë konfrontimit protestuesve me forcat e rendit, me cilat ishin hedhur kokteje Molotovi dhe gur. Një zëdhënës i qeverisë ka thënë se armata ka arritur të shpërndajë demonstruesit nga sheshi qendror Din Deang në Bangkok dhe ka arrestuar disa prej tyre. Sërish Bangkok. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Britania e Madhe dhe Australia kanë prositur qytetarët e vet që të mos udhtojnë në Tajland sepse kryeqyteti Bangkok është bllokuar nga gjendja e jashtëzakonshme e shpallur pas demonstratave të mëdha antiqeveritare. Zëdhënësi i qeverisë tajlandeze ka thënë se autoritetet kanë ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar aeroportet dhe limanet kryesore, por agjencitë e lajmeve njoftojnë se qeveria sipas gjitha gjasave nuk është në gjendje ta kontrollojë situatën. Jerusalem. Liderët izraelit dhe palestinezë kanë zhvilluar bisedën e parë telefonike që kur Benjamin Netanyahu u bë kryeminist izraelit. Zyrtarët thanë se kreu i autoritetit palestinez Abbas ka nisuar bisedën për t'i uruar Pashkët hebraike. Zyra Netanyahut tha se kryeministri izraelit i ka thënë Abbasit se shpreson për bashkëpunim të ngushtë për të avancuar paqen ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Megjithatë, në deklaratë nuk përmendet krimi i shtetit palestinez. Netanyahu ka thënë se tani për tani e kundërshton krimin e shtetit palestinez pranë Izraelit. Sot, i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell e fillon turneun në rajon me vizitat në Izrael, në territoret palestineze dhe në Egjipt. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të shqyrtojë sot përsëri rastin e Koreas Veriore pas lansimit të raketës me rrezet gjata veprimi. Pritet që Këshilli i Sigurimit të miratojë kumtesën me anë të cilës do të dënojë lansimin e raketës nga ana e Koreas Veriore. Pesë anëtarë të rregullt të Këshillit të Sigurimit dhe Japonia janë pajtuar të shtunën për projekt deklaratën e cila dënon lansimin e raketës. Dokumenti parashet edhe sanksione ndaj kompanive koreano-veriore. Kabul. Autoritetet afgane po shqyrtojnë raportet për viktima civile gjatë sulmeve të mbrëmshme ajrore të forcave ndërkombëtare. Banorët e një fshati në pjesën lindore të provincës Kunar kanë thënë se 5 civilë, midis tyre dhe fëmijë, kanë humbur jetën në këto sulme. Trupet e NATO-s kanë intensifikuar aksionet kundër talibanëve veçmas në rajonet ndërkufitare me Pakistanin. Do të lajmi të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës është e interesuar që të marrë bekimin e serbeve lokal në procesin e decentralizimit i cili parashih krijimin e komunave të reja serbe. Mirpo lideri i serbeve Oliver Ivanović ka thënë se lidhur me këtë proces serbet nuk do të bashkëpunojnë me qeverinë dhe as me zyrën civile ndërkombëtare, por me Këshillin e Evropës. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se Beogradi zyrtar po manipulon serbët lokale dhe në procesin e decentralizimit. Këto komente vijnë pas deklaratave të sekretarit qytetror në Ministrin për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović se serbët nuk mund të bashkunojnë nëse procesi i decentralizimit drejtohet nga zyra civile ndërkombëtare apo nga qeveria e Kosovës. Ivanović ka thënë se serbët do t'ia besonin këtë proces vetëm Këshillit të Evropës për të ruajtur kështu neutralitetin. Por zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasnić mendon se janë serbët lokal e jo Beogradi zyrtar ata që duhet vendosin për këtë proces.
Për neve nuk është me rëndësi qeveria serbe, sepse kjo është një shtet tjetër, për neve është me rëndësi komuniteti lokal serb, që do ditë më shumë në teren në komuniteti lokal e i përkatësish serbe, është duke kuptuar rëndësinë e decentralizimit. Ndërsa soj përket Serbisë, me siguri se ata me angazhimet e tyre destruktive do të kenë për të manipuluar procesin në kuptimin e manipulimit të komunitetit lokal, por nëse në mënyrë nuk mund të ndalin këtë proces.
Ministri i pushtetit lokal Sadre Ferati ka thënë se komunat e reja mund të legjitimoj vetëm dalje e serbëve në zgjedhjet lokale. Serbët patën bojkotuar në mas të madhe zgjedhjet e fundit lokale. Zëdhënësi Krasniqi nuk shet domosdoshmërisht ndërlidhje me pjesëmarrje në zgjedhje dhe procesin e decentralizimit.
Jo domosdo, procesi i zgjedhjeve lokale është i ndërlidhur me krimin e komunave të reja, funksionalizimin e tyre në fakt, sepse legjislacioni tashmë ekziston. Por ne besojmë se gradualisht do të ketë një progres në këtë drejtim.
Procesi i decentralizimit parashihet me pakun e Atisarit. Aty parashihet po ashtu që lokalitetet e banuara me shumicë serbe si Gračanica, Klokoti, Raniluku, Parteshi dhe Mitrovica Veriore të shndrohen në komuna të reja. Po ashtu parashihet edhe zgjerimi i komunës aktuale të Novobërdës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Banorët e kampit të fushës së pajtimit në Prishtinë thonë se jeta në kontejnerë është e papërballueshme dhe se po dëmton shëndetin e tyre. Tash e sakovat kanë kërkuar nga komuna e Prishtinës që të bëjë një zgjidhje për strehimin e tyre. Siç njofton korrespondenti ynë Bekim Bislimi, zëdhënës i komunës së Prishtinës Muhamet Gashi thotë se komuna është duke ndërtuar një objekt social në të cilin siç thekson ai do strehohen vetëm familjet e pastreha të komunës së Prishtinës.
Disa vjetra familje të pastreha të akomoduara në disa pjesë të qytetit të Prishtinës në shtëpizat të vjetra të drurit dhe kontejner të metalit, tash e disa vjet janë duke jetuar në kushtet e jetë vështira jetese. Por, aktualisht 24 familje të cilat jetojnë në të ashtu quajturin kampi në fushën e pajtimit në periferinë veri lindore të Prishtinës, thonë se jetesa e papërballueshme në kontejnerët e metalit ka shkaktuar përketësimin e shëndetit të banorëve të kampit. Selman Hyseni, banori i këtij kampi, e shpjegon gjendjen me të cilën përballet ai dhe banorët tjerë të kampit.
Është shumë katastrofë për menajt këtë kamp, në këtë bërgë, kjo bërgë. Kontinirat jenë të metalt, ma verës, ma s'kajnë sënë që rëmrena, për temperaturës është sukur me hinër saqë. Nëse jashtë është 30, mrena është 60 maksimumi. Dimnit e ki lakështin, e ki ftoftin, e ki badeavat e mënosh me izolu, se lasërën të smënosh me izolu. Shumica e njerëzve janë raste sociale me 70 euro, me do pleqe që janë, me do fëmijë smut, nuk mjaftojnë, vetëm për barën aty në nuk mjaftojnë. E ku janë tjera gjana shimore, ku janë vesha, ku janë matha.
Ngjashëm thotë edhe Zahere Xhepi, e cila në këtë kamp jeton me tre fëmijët e saj.
Kushtet katastrofë, më ka bënë kisha bo vdekjen, bile, dhe isha me qitë. As fëmijët si janë çnysh, si janë taft për shkollë, janë nervoz smut. Dyrve pa prenë që ju del në ndim për diska për nevej atyne. Së mutën e së mujmë i një mu kërgja, asë mujmë i qënë shkyllë, asë mujmë i bëli vejshë e mothës të janë i qa duhet. Së mujmë i kërgja heqë, ndime atyne së jam, veç që është të kërë fotografi.
Në anën tjetër, zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se janë duke bërë përpjekje që ta zgjidhin problemin e të pastrehëve. Muhamet Gashi, zëdhënës i komunës së Prishtinës, thotë se tashmë janë evidencuar disa pika ku janë të përqendruar të pastrehët dhe që kërkojnë qasje emergjente të qeverisë komunale.
Komuna e Prishtinës është duke bërë përpjekje që këtyre banorëve të sigurojnë një strehim të qëndrueshëm. Tani për tani vetëm është në fazën posuise finale ndërtimi një objekti social në fushën e pajtimit, një projekt i përfituar nga koncesioni me fshatin ndërkombëtar, të do të ndërtohen gjithsej 48 banesa me nga 60 metra katror në për shfrytëzim. Po zgjidhja do të bëhet ekskluzivisht për qytetarët e komunës Prishtinës.
Banorët e kampit të fushës së pajtimit thonë se janë duke jetuar me shpresën se do të bëhet një zgjidhje. Selman Hyseni thotë se është nga Prishtina dhe pret që familja e tij pesantareshe të ketë një strehë në vend banimin social që po ndërtohet.
Që 15 vite jetoj në Prishtinë, unë shpresoj që të paktën çikën time që është e smut pe zemra, i ka kry dy operime edhe triko, nuk ma lën komuna në këtë gjendje, në këtë jetesë çikën time, don me pa edhe këta me shoqet veta se çysh është jeta.
Ndryshe, Zade Recepi thot se në Prishtinë ka ardhur pas luftës dhe se ka dronë se nuk do të arritë të përmbush kriteret për të fituar një banesë.
Pes firce, komune e Medveqës, të jemi që 5 vjetë. Dikush po thotë jo veç komunës Prishtinës jo bën zgjedhje. Që të kam nejt ska, që s'kam qa me bo. Që të kontinjer, kam nejt ska, s'kam me shku, s'kam ka shkaj.
Ndërka zëdhënës i komunës e Prishtinës Gashi thotë se kërkesat më të mëdha të pastrehëve për zgjidhje të çështjes së banimit janë nga qytetarët e komunave tjera, për të cilët sipas tij komuna e Prishtinës nuk ka përgjegjësi që të gjejë zgjidhje.
Komuna e Prishtinës ekskluzivisht do të përpiqet u siguroj stres banorëve apo qytetarëve të kësaj komune pas verifikimeve që do të bëhen nga një komision. Për të tjerët do të përkujdesen komunat e tyre prej nga vijnë.
Sido që të jetë, banorët në kampin e fushës së pajtimit shpresojnë se ky vit do të jetë i fundit të cilin e kalojnë në këtë kamp. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me mbajtjen e zgjedhjeve demokratike të lira, Maqedonia ka bërë përparim në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, deklaroi për Radion Evropa e Lirë Chris Henshaw, drejtori i Institutit Nacional Demokratik në Maqedoni. Henshaw shton se megjithatë ka pasur parregullsi. Sipas tij, në të ardhmen duhet të analizohet çështja e kufirit të zgjedhësve, çfarë ishte problematike në votimet e fundit. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Drejtori i Institutit Nacional Demokratik në Maqedoni, Chris Henshaw, deklaroi në një intervist për Radio në Europa e Lirë se zgjedhjet e fundit presidenciale dhe lokale në Maqedoni, por edhe fushata e zhvilluar para se të mbahen ato, ishin shumë më demokratike dhe më të qeta se zgjedhjet parlamentare të vitit 2008. Sipas tij, me këto zgjedhje, Maqedonia ka shënuar progres në ecjen e saj drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
There are many things that affect the European integration process.
Në procesin e integrimit evropian ndikojnë shumë faktorë. Ne kemi thënë para zgjedhjeve se ato duhet të jenë demokratike dhe korrekte, por kjo nuk do të thotë se antarësimi në NATO dhe liberalizimi i vizave do të ndodhë menjëherë. Mendoj se atë që ka arritur Maqedonia është një hap para, por duhet përmbushur edhe kritere tjera. Tha Henshaw, duke shtuar se megjithatë janë vërejtur tendenca për blerjen e votave, përkatësisht kërcënime dhe presione, por edhe dukuria e votimit grupor, ndërsa në të ardhmen pritet që këto probleme të eliminohen. Henshaw tha se partitë politike në të ardhmen duhet t'i kushtojnë vëmendje çështjes së daljes së ulët të qytetarëve në zgjedhje.
If we look at the turnout in some of those cities where in the first round the municipal elections were over,
nëse e shqyrtojmë daljen në disa qytete, do të shohim se ajo nuk ishte e kënaqshme. Mendoj se kjo është çështje së cilës duhet t'i kushtohet kujdes. Ulja e cenzusit për zgjedhjen e presidentit prej 50 në 40% duhet të shqyrtohet në të ardhmen. Në disa vende të botës as pak nuk ekziston cenzusi, kështu që kjo është një çështje me të cilën duhet të merret parlamenti në të ardhmen, tha Henshaw. Drejtori i Institutit Nacional Demokratik, Chris Henshaw, deklaroi se gjatë 3 viteve të ardhshme duhet të vështrohet me vëmendje të veçantë se si partia në pushtet VMRO-DPMNE do të praktikoj pushtetin me që ka pushtet absolut në të gjitha nivellet e qeverisjes. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e këtij edicioni. Nga Washingtoni njoftohet se kapiteni anijes amerikane Richard Phillips është liruar me urdhër të presidentit Barack Obama. Shtetet e Perëndimit u sugjerojnë qytetarëve të tyre të mos udhtojnë në Tajland. Kryeministri i ri izraelit Benjamin Netanyahu bisedoi me liderin palestinez Mahmud Abbas. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.